Πρώτο πρόγραμμα.
Από την αρχή ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
Για ασθενοφόρα
εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
Δεν λες κουβέντα, κράτας κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα.
Παμ,
τι ωραίο άσμα.
Παμ. Και το άσμα ολοκληρώνεται στο στούντιο μέσα που έγινε εγγραφή με την ιστορική ατάκα της Σωτηρίας Μπέλου.
Ναι.
Άντε Διονύση, με έκανες να τραγουδήσω ροκ.
Αυτό ήταν σε άλλο τραγούδι.
Σε αυτό ήταν.
Όχι στο δεν λες κουβέντα, στο ζεμπέκικο.
Στο ζεμπέ...
Το δεν λες κουβέντα ακούω.
Όντως, ε.
Πάτω τι αντί.
Δεν ισχύει στο...
Αντού.
Δεν ισχύει αντού, αντού.
Ρισέτ.
Ρισέτ. Δεν ισχύει στο διηνεκές. Δεν έχει μια ροκ...
Πάντως παίξε και το ζεμπέγικο, να πούμε ότι ο προλαλήσας...
Δεν έχει...
Δεν δικαιώθηκε.
Και πήρα και το σοβαρό μου, το στιβαρό μου. Εντάξει,
το...
φίλε,
το
εμείς...
του παντογνώστη, του
ωραία, ωραία,
παντογνώστη.
Ωραία, 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 ωραία. Εμείς είμαστε λοιπόν μια εκπομπή η οποία αποδεχόμαστε τα λάθη μας.
Έτσι.
Ζητάμε συγγνώμη για την παρανόηση.
Είμεθα
και εμείς, συνεχίζουμε.
Είμεθα και εμείς θνητοί.
Ε, βεβαίως. Δεν είμαστε. Είμαστε από δέρμα, κύριοι. Δεν είμαστε από σίδερο, ρομπότ. Λοιπόν. Πάντως το έχει πει η Σωτηρία Μπέλοφ. Σ' άλλο τραγούδι, δεν πειράζει.
Ε, το είπε και το, στο ζεμπέκικο που το.
Το μαροκλάνα τραγου... και βαπόρια, ρε φίλε.
Ναι, ζεμπέκικο
αυτό,
λέγεται.
Το μαρο... ζεμπέκικο λέγεται αυτό.
Γιατί αν το ζητήσει με αεροπλάνα και βαπόρια.
Θα καταλάβουνε. Θα καταλάβουνε.
Το δεν λες κουβέντα που ακούσαμε.
Άλλο.
Ήταν...
Ναι. Εντάξει. Sorry. Sorry, φίλε μου, α είναι αυτό το λάθος.
Όχι, όχι. Αυτά είναι τα,
εκτελέστε
τα
μας.
Α, αυτά είναι τα μικρά τα λάθη. Λοιπόν. Τέτοια λάθη να γίνονται δεν υπάρχει.
Τι γίνεται, είμαστε εδώ 14 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα.
Ναι, αλλά
το βαλέ. Το βαλέ.
Θα χαλάσουμε το τραγούδι για είναι... να δικαιωθεί ο Πίκουλας.
Τώρα να σου πω, είναι αυτό τώρα, είναι φίλη μου. Πάει να με εκθέσει περισσότερο.
Ξέρεις
να κάνω.
Ας το να παίξει τώρα.
Θα παίξει και θα πω την ίδια τάκα. Αυτό θα κάνω. Πάμε.
Χρονοκάψουλα.
Εσύ δεν μας ακούς. Δεν μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες στοές. Ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου, ο πατής, ήρθε απ' τη Σμύρνη το 22 όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί.
Λόγους λυπιστεί,
υπότι τους ακολουθούνε υπογεία διαδρομή. Thank you. το βράδυ είδα έναν φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά. Ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά.
Συλλαβώ ματιά,
να τη σαν μαύρο πνεύμα. Η τρομερή μας η λαλιά.
Λοιπόν, και άκου Στέλιο τώρα.
Θέλω, Γιώργο, να μοιραστείς μια έτσι αυθεντική
ανέκδοτη
ιστορία. Μια ανέκδοτη ιστορία γύρω από αυτό το τραγούδι που δεν έχει ξανακουστεί.
Είναι Στέλιο αυτό το ιστορικό.
Ναι, το
κατάλαβαν οι ακροατές. Δεν είναι, είναι σπίρτα. Ναι. Λοιπόν, είναι η ιστορική αυτή φράση της σωτηρίας της Μπέλου. Όταν βγαίνει από το στούντιο και τραγουδάει αυτό το ιστορικό κομμάτι.
Ναι.
Στο Διονύση με έκανες να τραγουδήσω ροκ.
Έρχεται λοιπόν όμως εδώ πέρα ο φίλος σας, ο Νίκος.
Όποιοι συντονιστήκατε τώρα στο ραδιόφωνο.
Όσοι μπήκατε πιο μπροστά, ακούτε σε επανάληψη την εκπομπή χωρίς να έχει γίνει.
Εντάξει, το ξαναπάμε. Λοιπόν,
σύμφωνα με τον φίλο μας
τον Νίκο. Ο Κιμάς κόβεται παρουσία του πελάτη, κύριε, εδώ πέρα.
Σύμφωνα με τον φίλο μας τον Νίκο, η φράση που είπε η Μπέλη είναι: αχ, Διονύση, με έκανες να τραγουδήσω pop και όχι rock.
Και ξαναβάλτο μία.
Να πετύχουμε τη
σωστή. Λούπα. Δεν βρίσκουμε και την αλευή σου. Ξαναβάλτο μία. Ό,τι βρήκαμε, πάει. Γεια σας.
Η μέρα της μαρμότας στο ραδιόφωνο.
Εγώ ροκ το βλέπω το κομμάτι, φίλε. Αυτή είναι η τελευταία μου.
Η ιστορική αλήθεια ποια είναι? Με έκανες να τραγουδήσω pop ή ροκ?
Νομίζω pop είναι, ναι.
Pop. Άρα κερδίζει ο Νίκος.
Εντάξει, ο Νίκος.
Σε λίγη ώρα μια αποκάλυψη, μια ανέκδοτη συζήτηση.
Αποδομήθηκα σήμερα. Θα επανορθώσω.
Με τη Σωτηρία Μπέλου. Τι πραγματικά υπόθηκε.
Λοιπόν, πάμε στην Έλενα Λεβίζου. Έλα, Έλενα.
Εντάξει, μη λέμε ανακρίβειες όμως, δεν με βρήκατε. Απλώς υπήρχε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα.
Αυτό.
Κι άλλο, κι άλλη σφαλιάρα τρώμε. Σήμερα πάει το ξυλογόνα.
Καταρχήν δεν έχουμε συστηθεί. Γιώργος Πίκουλας
και Στέλιος Βραδέλης
στα μικρόφωνα.
Ο Στέλιος ο Βραδέλης τα είπε όλα αυτά για τα pop και τα λοιπά, να ξέρετε. Δεν είμαστε και τηλεόραση. Ποιος τα λέει?
Ο Νίκος ο Σκλαβενίτης είναι στη ρύθμιση των ήχων.
Της γνωστής οικογένειας. Ο οποίος είναι, εμείς κρυώνουμε όταν λέμε μια ανακρίβεια. Ο Νίκος Σκλαβενίτης από την γνωστή οικογένεια, ό,τι και να κάνει. Έχει πίσω ένα κολοσσό, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά είναι τρομερός στη δουλειά του.
Εκπληκτικός. Βασιλική Κολτσίδα και Ιωάννα Αρφάνη στρώνουν την εκπομπή.
Μιλάμε τώρα για αλφάδι.
Αυτές βάζουν το αλφάδι, εμείς βάζουμε τα καρούμπαλα.
Ήρα Παρανίδου, μας έβαλε τρικλοποδιά, μας έβαλε άλλο κομμάτι. Έπαιξε με το μυαλό μας λίγο σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει, την αγαπάμε έτσι κι αλλιώς.
Και Έλενα Λεβίζου.
Και Έλενα Λεβίζου, διευθύντρια διεθνών ειδήσεων. Έτσι. Είναι μαζί μας.
Πέτυχε τον Ταβατζηλίκη. Πάνε Ισπάνιοι ηλίθιοι.
Δεν μπορώ τώρα να μιλήσω σε αυτό το επίπεδο.
Συγγνώμη, δηλαδή τι ήταν? Πιο ψυχρός ο εκβιασμός.
Μίλα μαζί μου. Άστον αυτόν.
Έλα, μίλα θεσμικά με τον άλλον.
Μίλα θεσμικά μαζί μου.
Εγώ θα σου μιλάω βρώμικα και αυτός θεσμικά.
Ωραία, λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται τώρα. Ναι. Πιθανότατα ο Ζελένσκι θα πάει την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον.
Είναι αυτός που θα παρετούνταν προκειμένου να μην υποθηκεύσει το μέλλον των παιδιών της Ουκρανίας.
Κοιτάξτε να δείτε, οι πληροφορίες είναι πολλές και από πολλές πλευρές και επισήμως δεν υπάρχει κάτι που να λέμε ότι αυτό είναι. Είναι όλα στον αέρα, θα λέγαμε. Όμως υπάρχουν διάφορες διαρροές, υπάρχουν και από τους Financial Times και από πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης, κάποιες τέλος πάντων λεπτομέρειες του σχεδίου συμφωνίας. Mm. Αυτό λοιπόν προβλέπει ότι θα υπάρξει ένα κοινό ταμείο, ένα fund, όπου θα μπαίνει το 50% των εσόδων από τον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας. Και αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τις σπάνιες γεές, αλλά και υδρογονάνθρακες και φυσικό αέριο και πετρέλαιο κτλ.
Ξεπουλήσαμε, τα πήραμε όλα.
Από αυτό λοιπόν το 50% που θα μπαίνει σε αυτό το φαν, δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια από αυτά τα χρήματα θα πηγαίνουν στις ΗΠΑ.
Τα μπικικίνια που θα μαζεύονται, Έλενα, το φαν δηλαδή που θα έχει... Πιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τα χρησιμοποιήσει.
Δεν γνωρίζουμε τέτοιες λεπτομέρειες. Προφανώς
όχι
ότι είναι κοινό.
Κάποια Ουκρανική
κοινό.
Τράπεζα, υποθέτω.
Ναι,
κάποια,
ναι, κοινό, ναι. Κοινό, ναι. Στην Ουκρανία, ναι. Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε το ποστό των χρημάτων που θα πηγαίνει στις ΗΠΑ, αλλά από αυτό το ταμείο θα χρηματοδοτηθεί και η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και η συνέχιση της βοήθειας. Έτσι αναφέρεται. Mm. Αυτό που δεν αναφέρεται και είναι, θα λέγαμε, μια γκρίζα ζώνη, έχει αναφερθεί ακόμη, είναι ποιες εγγυήσεις, αν θα δώσουν εγγυήσεις στις ΗΠΑ. Είναι κάτι στο οποίο επέμενε η Ουκρανία. Δηλαδή, από τη μία πλευρά υπάρχει η παραχώρηση, ας το πούμε έτσι, από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις ΗΠΑ από τα 500 δις που ζητούσε και που δεν αναγνώρισε βεβαίως ως χρέος η Ουκρανία. Έλεγε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι περίπου στα 100 δις δολάρια. Φυσικά έκανε λίγο και για χορηγία και όχι για δάνειο. Το θυμόμαστε,
ναι,
αυτό. Ναι.
Γιατί δεν δώσαν λεφτά, δώσαν βοήθεια και στρατιωτική.
Ακριβώς. Μετά ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για 350 δις που έχουν δώσει οι ΗΠΑ. Δεν τον αναγνώριζε αυτό το Κίεβο. Εν πάση περιπτώσει, θεωρείται ότι σε αυτό υπήρξε μία μικρή υποχώρηση από τον Τραμπ ως προς το ποσό που θα, τέλος πάντων, θα δοθεί. Δεν γνωρίζουμε όμως, επαναλαμβάνω, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, τι εγγυήσεις θα δώσουν οι ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ουκρανίας. Παρά αυτό το γεγονός, Ουκρανία αξιωματούχοι αφήνουν να διαραίουν ότι είναι μια συμφωνία που θα εγγυάται μια ελεύθερη και ασφαλή Ουκρανία. Και αυτό διαραίεται και από την Ουάσιγκτον. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά.
Τώρα θέλω να δω ο Τραμπ στη συνάντηση με τον Ζελένσκι, αφού πήρε ό,τι ήθελε, με τον τρόπο τον οποίο νομίζω στον ονό το είχαμε δει πρώτη φορά, έτσι, με αυτές τις συνομιλίες. Mm-hmm. Ο Μάρλον Μπράντον είχε ανοίξει το δρόμο, Λάκη Λουτσιάνο και αυτά. Ότι ή μου δίνεις αυτά που θέλω ή γίνεται η χώρα σου ομοχάλικο. Τελείως ξεκάθαρα τα πράγματα, είσαι καραγκιόζης.
Και αυτοί δεν ήταν και πλανητάρχες, ο ρόλος είναι πιο, ναι, πιο αναβαθμισμένος, έτσι.
Άρα θα τα πάρει.
Όπως και να έχει, πάντως περάσαμε από το είναι δικτάτορα στις προηγούμενες Τρίτης. Την προοπτική να υπάρξει συμφωνία και να ανοίξει και αυτό το δρόμο για μια ευρύτερη συμφωνία. Βέβαια, η Ρωσία, το Κρεμλίνο, σε μια πρώτη αντίδραση είπε θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα υπογραφεί. Πρώτο αυτό. Και δεύτερο, υπάρχει και το θέμα των ορυκτών, των σπάνιων γεωργών και γενικότερα των ορυκτών, που βρίσκονται στο Ντομπάς, στην Ανατολική, ναι, Ουκρανία στο, δηλαδή, το οποίο ελέγχει η Ρωσία, ναι.
Και γι' αυτό είπε και η Ρωσία, έχουμε και εμείς σπάνιες γέρες.
Έχουμε και εμείς και ο Τραμπ εμφανίστηκε ανοιχτός στο να υπάρξει μια συμφωνία στο μέλλον και για ορυκτό πλούτο που κατέχει η Ρωσία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πες μου πώς σου φάνηκαν οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Τραμπ στον επίσημο λογαριασμό του για το πώς φαντάζεται την Γάζα. Όπου έχουμε το Τραμπ Γάζα, ένας ουρανοξύστης, τον Τραμπ, ο οποίος δεν έκανε έβαλε φίλτρο. Άρα αυτός με τον Νετανιάχου να τα πίνουν σε μια πισίνα, ναι, στο Τραμπ Γάζα, ακόμα δεν έχει γίνει, αλλά
ωραίο.
Δεν έβαλε φίλτρο, δηλαδή και η Λούμπα είναι απ' έξω και αυτά. Και μετά αισθησιακός χορός με μια τσιριμπίμ τσιριμπόμ,
ναι,
της χορό της κοιλιάς, χρυσό άγαλμα Τραμπ στη Γάζα.
Καλά, πριν να γίνουν όλα αυτά βέβαια, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση στη Γάζα, γιατί είναι, εντάξει, μπορεί να γελάμε, να προκαλεί τέλος πάντων μία, ναι.
Αυτά του Τραμπ, δεν ξέρω, εσάς σου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό, της οπογένεια.
Όχι, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι, βέβαια, ναι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι μπορεί να γελάμε, αλλά η κατάσταση στη Γάζα δεν είναι ακόμη. Είναι πάρα πολύ ρευστή. Σήμερα, το αργότερα ενδεχομένως, θα υπάρξει απελευθέρωση των 620 Παλαιστινίων από τις Ισραηλινές φυλακές, που δεν έγινε το Σάββατο αυτό, γιατί υπήρξαν οι διαφωνίες του Ισραήλ, μάλλον το γεγονός ότι η Χαμάς κάνει όλη αυτή την προπαγάνδα και τη φιέστα με τους ομήρους. Δεν αφέθηκαν, το αποτέλεσμα ήταν να μην απελευθερωθούν 620 Παλαιστίνοι από τις Ισραηλινές φυλακές. Τώρα λοιπόν αργότερα θα λένε ότι υπάρχει συμφωνία για να επιστραφούν οι σωροί άλλων 4 ομήρων και παράλληλα θα απελευθερωθούν αυτοί οι 620. Όλα αυτά δείχνουν πόσο εύπρευστη είναι αυτή η εκεχηρία λοιπόν, η οποία, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή επί της ουσίας πρέπει να ξεκινήσει η δεύτερη φάση, που είναι και οι πιο δύσκολοι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, διότι εκεί προβλέπεται η αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και βέβαια το να συζητηθεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων και να συζητηθεί και το πολιτικό μέλλον της Γάζας. Οπότε,
αν δεν την έχει πουλήσει ήδη ο Τραμπ πιο μπροστά, γιατί έτσι όπως τον βλέπω, είναι, μπορεί να έχει πουλήσει ήδη τα οικόπεδα της Γάζας, χωρίς να το ξέρουν βέβαια οι κάτοικοι της.
Ναι, ναι, δηλαδή εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να... Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω ότι...
Πρέπει να το δούμε με
πιο σοβαρότητα, τέλος πάντων.
Εσύ είναι ο πλανητάρχης, υπάρχει πιο σοβαρός άνθρωπος από τον πλανητάρχη.
Ο θεσμός όχι.
Ο θεσμός.
Ως πρόσωπο που έχει, κοίτα, το συζητάμε.
Έχει τον Νετανιάχου με βερμούδα και, και ο άνθρωπος... Όχι, πραγματικά είναι αυτή η λεπτομέρεια. Έχει αφήσει την μπάκα να διπλώνει πάνω από τη βερμούδα.
Εντάξει, φαντάζεσαι να έχει το σώμα του Σβατζενέγκερ τώρα στον κυνηγό.
Όλα τα άλλα σου φαίνονται λογικά.
Στο Ρόκι, στο Ρόκι 4.
Ο χρυσός ουρανοξύστης στη Γάζα, Τραμπ Γάζα.
Αλλά... Είναι κάτι αντίστοιχο του Μάρα Λάγκο, ας πούμε.
Ναι, όχι, αλλά έχει δώσει προσοχή στη λεπτομέρεια, δεν έχει χρησιμοποιήσει φίλτρα. Ναι. Για να φτιάξει ένα καλύτερο σώμα.
Με τη Μελάνια δεν έχει θέμα τώρα που έβγαλε και καλά τη φωτογραφία με την χορεύτρια και τα λοιπά? Όχι, σιγά, εντάξει.
Όχι, εντάξει.
Να, ανοιχτή ορίζοντα.
Είναι AI λίγο. Αυτό, ούτως ή άλλως.
Αγάπη μου, δεν σε απάτησα.
Το βρήκαμε. Ήταν AI.
Υπάρχει απάτη με AI.
Μα σας δίνω τώρα ένα πολύ καλό επιχείρημα.
Υπάρχει απάτη με AI.
Μιλάμε για AI πια τώρα. Σε παρακαλώ, μην πιστεύεις τώρα όλα αυτά τα πράγματα.
Ακριβώς. Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
Σωστό. Αυτό που νομίζεις είναι διαχρονικό. Δεν νομίζω ότι προ και μετά AI το ίδιο ισχύει.
Είναι AI, ναι. Ναι, αλλά τώρα ξέρεις, έχουμε και αυτό το επιχείρημα, ας πούμε. Ναι.
Δεν φανίζεται με κοινό dress code. Με αυτό το κοστούμι, τύπου, βέβαια χωρίς παπιόν η Μελάνια, αλλά αυτό το ανδρόγυνο στυλ που έχει.
Το οποίο πολύ το έχουν παρομοιάσει, ξέρετε, με πια, έτσι, με την Carrie Underwood. Σύζυγο του Kevin Spacey, το House of Cards.
Ωραία.
Ναι, όχι, ναι, όντως φορές.
Εδώ,
εδώ μιλάγαμε μια εβδομάδα για το περιβόητο καπέλο, ρε φίλε, τώρα. Δεν θα μιλήσουμε τώρα γενικά.
Γενικώς, αφού θέλει να το πάμε εκεί, ας το πάμε, ναι. Είναι πιο...
Ξυνόμαστε, το βλέπεις.
Όχι, όχι, ναι, εντάξει. Ναι. Θέλει να έχει έτσι ένα πιο μυστήριο στην εμφάνισή της και γενικότερα στις κινήσεις της.
Και με συμβολισμούς.
Και με συμβολισμούς, βέβαια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μοιάζει η ίδια στην Carrie Underwood και κατά πόσο μοιάζει και ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο Underwood, ναι, στο House of Cards.
Δεν το είχαν προβλέψει στο House of Cards μια περσόνα τύπου του Πορτοκαλί, γιατί αυτά που πραγματικά κάνει, δηλαδή αυτό που έχει σκεφτεί για τη Γάζα, στη Γρυλανδία ακόμα δεν έχουμε δει τα πλάνα του, αν θα κάνει resort.
Από
αν
πάγο, θα κάνει, από πάγο.
Ναι, αν θα κάνει αυτά τα ξενοδοχεία από πάγο.
Τα εγκλού.
Κάνα εγκλού, ναι. Στη Γερμανία τι γίνεται?
Όλα καλά.
Για πραγματεύσει, για τον σχηματισμό κυβέρνησης.
Έχουμε χρόνο.
Είπαμε
εκεί.
Το Πάσχα. Δεν είναι. Τώρα εντάξει, είναι.
Εντάξει. Θα τα βρουν αυτά.
Fast track διαδικασίες.
Είπε κάποιες εβδομάδες, ρε παιδί μου, θα χρειαστούν. Ναι. Οι άνθρωποι δεν βιάζονται.
Ορίστε αυτό που λέγαμε λοιπόν. Για το AI. Άνδρας στην Κίνα έχασε, διαβάζω την είδηση, 26.000 ευρώ παρασυρμένος από τον έρωτα. Η αγαπημένη ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
Ωραία.
Προσοχή, γιατί κυκλοφορούν και digital σχέσεις.
Λοιπόν, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα, και επί τη ευκαιρία να σου ευχηθούμε, επειδή είμαστε και μεγαλόψυχοι, καλή επιτυχία στο κύπελο.
Θα σας ευχηθώ και εγώ καλή
επιτυχία. Στο κύπελο.
Στο κύπελο.
Σήμερα είναι η μέρα κυπέλο, ρε φίλε.
Λεπτή ηρωνία βλέπω,
Ηρωνία, ηρωνία ρουλαχάμπου που λέγαμε.
Λεπτή, πολύ λεπτή ηρωνία.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Θα
μου δώσει
η ευκαιρία.
Τη κόπηκε το υφάκι. Τη ήρθε ξαφνικό, τη ήρθε ξαφνικό.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά.
Γεια σας.
Λοιπόν, και πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ζητάμε για να γίνω δυνατός σαν τη φωτιά, όμορφος σαν δειλινό, να σου κλέψω την καρδιά. Όμορφος σαν δειλινό, να σου κλέψω την καρδιά.
Ιστορία γι' αυτό.
Όχι. Δεν εμπλέκεται.
Οι γνώσεις μας δεν φτάνουν.
Δεν εμπλέκεται. Η σωτηρία Μπέλου σε αυτό.
Θα μας τα πει μετά κάποια στιγμή η Ήρα.
Λοιπόν,
έχουμε μπροστά μας την εκδήλωση μνήμης, συμπλήρωση 2 ετών από το δυστύχημα, το έγκλημα των Τεμπών. Την Παρασκευή η μεγάλη, όπως φαίνεται από τα μηνύματα που λαμβάνουμε και από τον κόσμο, μεγάλες συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Και
πρωτοφανής θα πω εγώ, γιατί να τη δούμε βέβαια, αλλά όπως προδιαγράφονται τα πράγματα μιλάμε για μια έτσι τεράστια κινητοποίηση. Πάμε να...
Πολλά έχουν ελεχθεί, πολλά έχουν υποθεί από πολιτικούς χώρους. Πάμε να καλησπέρασουμε
τον κύριο... Και θα ελεχθούν και θα υποθούν.
Τον κύριο Παύλο Ασλανίδη, είναι καταρχήν πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σανίδη.
Καλό μεσημέρι επίσης. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Έχουμε μία προσέγγιση από... Ας αρχίσουμε από τα τελευταία, τα νεότερα, από την πλευρά του Πρωθυπουργού, ότι κάποιοι θέλουν να κάνουν τον πόνο εθνικό διχασμό με αφορμή τις συγκεντρώσεις που προγραμματίζονται για την Παρασκευή. Ποια είναι η δική σας έτσι θέση σε αυτά που υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό?
Η απάντηση θα δοθεί αύριο, μάλλον την Παρασκευή, μεθαύριο, όπως και τις 26 Ιανουαρίου, που κατέβηκαν εκατομμύρια κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που υπάρχουν Έλληνες. Το ίδιο θα γίνει και στην Παρασκευή. Δεν θέλω να μιλήσω για τι λένε οι πολιτικοί από όλα τα κόμματα. Εμείς έχουμε το 90% της πλειοψηφίας των Ελλήνων μαζί μας. Δεν θέλω να αναλωθώ σε καμιά πολιτική συζήτηση. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι δεν θέλουμε να... όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν ακομμάτιστα και θα βάλουν στην άκρη το τι είναι ο καθένας και θα έρθουν για να στηρίξουν τον αγώνα που γίνεται για τα Τέμπη εδώ και 2 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό.
Μάλλον το ακομμάτιστο είναι αυτό που φοβίζει. Γιατί αυτό που είδαμε στις 26 Ιανουαρίου.
Έτσι κι αλλιώς, όσο πιο μεγάλο γίνεται ένα πράγμα, τόσο πιο απειλείται.
Εγώ που ήμουν στη Θεσσαλονίκη, 26 Ιανουαρίου, είδα πολλούς φίλους, συγγενείς και γνωστούς ανθρώπους που ήταν νεοδημοκράτες. Τις οικογένειές τους.
Καλά, δεν αμφισβητείτε αυτό ότι κατέβηκαν άνθρωποι αχρωμάτιστοι.
Οπότε αυτό που λένε ότι φοβούνται. Τι φοβούνται?
Γιατί διάβασα και μια αντίδρασή σας στα όσα έλεγε μέχρι τώρα ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος βγήκε πρώτος και υποστήριξε αυτό το σενάριο της αποσταθεροποίησης και του διχασμού.
Και ότι όσοι πάνε στην πορεία θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι, τι λέτε?
Και αυτό που είπε το χειρότερο, ότι στα καφενεία προέτρεψε τους Νεοδημοκράτες
την οργή.
Την οργή, αυτό δεν πρέπει να το συλλάβει κάποιος? Αυτό δεν είναι υποκίνηση βίας? Και ούτε από το ίδιο το κόμμα δεν τον μαζέψανε να το κάνουν κάτι.
Ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε ότι εννοούσε θυμό και όχι, ναι, και όχι προτροπή σε βία.
Ναι, ο κύριος Μαρινάκης τι είναι, προστινός του κύριου Γεωργιάδη? Δηλαδή...
Μάλιστα. Έχει, πάντως μετά τις 20... Να ρωτήσω κάτι. Ποια ήταν αυτή, κυρία Σλανίδη, κατ' εσάς, η σπίθα, γιατί που... φούντωσε όλη αυτή την ιστορία, καλώς λέω εγώ ότι φούντωσε, γιατί είδαμε ότι πολύ, πάρα πολύ σοβαρή η πρώτη επέτειος πέρσι δεν είχε αυτό το μπαλμό και την αγανάκτηση του κόσμου. Τι ήταν αυτό που άλλαξε το τσιπάκι σε όλο αυτό?
Δεν είχε πέρσι, γιατί πολύ απλά εμείς ξέραμε πολλά από αυτά, αλλά ανακαλύψαμε μόνοι μας, χειρολεξία, οι γονείς και οι συγγενείς, πολλά περισσότερα. Και ειδικά αυτά τα ηχητικά που ήταν κρυμμένα στη δικογραφία.
Για τις συνομιλίες, λέτε.
Συνομιλίες, οι οποίες και αυτές κουκουλώθηκαν, γιατί εκεί που ακουγόταν οι φωνές δίπλα γράφανε ακατάληπτο. Τα βρήκαν οι δικηγόροι μας και τα δώσαμε στους τεχνικούς συμβούλους και τα ανοίξαν.
Άρα τα νέα στοιχεία είναι αυτά που
τα νέα στοιχεία έδωσαν. Και αυτό που λέμε ότι δύο χρόνια, ότι έχει γίνει η συγκάλυψη τρομερή από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες ώρες.
Ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτή την ιστορία με την εισαγγελία Λαρίσης, που και αυτό αποκαλύφθηκε και είναι σημαντικό, ότι δεν υπήρχε δικαστική εισαγγελική εντολή για το περιβόητο μπάζωμα?
Κοιτάξτε, εμείς αυτό από τον Αύγουστο του 23, ο κύριος Ψαρόπουλος, που ο πατέρας της Μάρθης, έκανε
και δικηγόρος,
16 οικογένειες την υπογράψαμε, τη μήνυση αυτή που ήταν κατά της εισαγγελίας Λάρισας. Του κυρίου Τζαμαλή, της κυρίας Σούρλα, που δεν κάναν τίποτα, δεν περιφρουρήσαν τον τόπο του εγκλήματος. Και τώρα ξαφνικά ακούμε ότι κάνει η εισαγγελία, ότι δεν... Και γιατί δεν πήγε εκεί, αφού λέει ότι δεν τους αφήσαν... Έπρεπε να πάνε και να επιβληθούν.
Και ποιος πήρε τελικά αμέλεια, την απόφαση για τον μπάζωμα?
Την απόφαση για τον μπάζωμα έχει βγει ο Τριαντόπουλος σε τηλεοπτικούς σταθμούς και έχει πει ότι την είχε αναλάβει αυτός. Βέβαια δεν το είπε μπάζωμα, την είπε τακτοποίηση του πεδίου.
Τακτοποίηση πεδίου, ναι. Και...
ναι. Το έχει βγει, δηλαδή υπάρχει και μήνυση, γι' αυτό έχει πάει και στη Βουλή.
Αλλά έχουν ασκηθεί και διώξεις για το επιχειρησιακό κομμάτι.
Και αυτοί που ήταν εκεί, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας.
Πυροσβεστική, αστυνομία, περιφέρεια και πολιτική προστασία.
Όλοι αυτοί υπάρχουν επίσημα έγγραφα.
Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η κινητοποίηση που έγινε στις 26 Ιανουαρίου ξαναέβαλε πολύ ζεστά το θέμα των ετεμπών. Βέβαια, ως χώρα οφείλαμε να έχουμε δώσει ήδη απαντήσεις. Καταρχήν, γιατί συγκρούστηκαν δύο τρένα
αυτό
για το
ακριβώς.
2023, ότι δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας. Αυτό είναι για μένα το βασικό σκέλος, η έλλειψη ασφάλειας.
Ναι.
Και μετά, και το δεύτερο το κομμάτι είναι τι μετέφερε η αμαξοστοιχεία, η εμπορική, που είναι επίσης ποινικό, αλλά ας ξεχωρίσουμε καταρχήν το θέμα της ασφάλειας. Άρα μια χώρα που εδώ και δύο χρόνια δεν έχει ξεκινήσει καν μια δίκη για να απαντήσουμε στο αυτονόητο αν υπάρχει ασφάλεια να χρησιμοποιήσουμε τα τρένα, έχει χάσει το παιχνίδι από μόνη της. Ωστόσο, τα κόμματα μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, γενικώς μιλάω και η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση, δεν ασχολούνταν, ήρθαν οι κινητοποιήσεις. Από εκεί πέρα νιώθετε ότι υπάρχει προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης και από τις δύο πλευρές, και πώς θα απαντήσετε οι συγγενείς των θυμάτων?
Εννοείται υπάρχει. Πού ήταν αυτοί δύο χρόνια η αντιπολίτευση? Πού ήταν να βγουν και να τα πούνε όλα αυτά? Μόνοι μας τα ανακαλύψαμε. Εννοείται τώρα ότι υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση. Και δεν μας ενδιαφέρουν οι συγκρούσεις τους μέσα στη Βουλή, τι κάνουν. Εμείς θέλουμε η ηθική αυτουργή να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να προφυλακιστούν. Είναι δυνατόν να είναι ακόμα στις δουλειές τους από τη Ράση, τη Τσιαπαρίκου, ο Τερεζάκης, του ΟΣΕ και όλοι αυτοί από την ΕΡΓΟΣΕ και να συνεχίζουν να δουλεύουν? αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τη μαζική δολοφονία των Τεμπών, το Υπουργείο Μεταφορών, αυτοί που ήταν.
Ο αστυνομικός διευθυντής που έγινε ταξίαρχος.
Ο αστυνομικός διευθυντής, ο Φαλάρας που έγινε και αυτός του να ανακαλύψαν θέση εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Να ρωτήσω επίσης κάτι άλλο που δεν το έχω καταλάβει με τον οριμαγδό των ειδήσεων, παρότι το έχω ψάξει δημοσιογραφικά. Τα αποτελέσματα, μάλλον τα δείγματα των τοξικολογικών που ελήφθησαν από τα θύματα. Με ποια εντολή.
Δεν ελήφθησαν από τα θύματα τοξικολογικές εξετάσεις.
Γιατί κυκλοφόρησε από τον συνάδελφο, τον Βασίλη τον
το
Λαμπρόπουλο,
ότι υπήρξαν κάποια δείγματα μπουκαλάκια τα οποία καταστράφηκαν μετά από 40 μέρες.
Αυτά δεν ήταν από τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτά ήταν δείγματα αίματος. Και κομμάτια ιστών. Mm-hmm. Τα οποία με εντολή του ανακριτή και αυτά εξαφανίσαν.
Με εντολή του ανακριτή της υπόθεσης καταστράφηκαν.
Ναι. Με ποιο σκεπτικό έχουμε σκεπτικό.
Δεν μας το έχει απαντήσει ποτέ.
Είναι δυνατόν. Γιατί κάτι τέτοιο διατηρούνται σε, τόπο εγκλήμα τουλάχιστον για 7-8 μήνες και για χρόνια.
Ποιος ο ανακριτής, ο αρχικός ανακριτής υπόθεσης.
Όχι, ο πρώτος ανακριτής, κυρία. Ήταν ο κύριος Μπαϊκαίνης.
Α, ο
κύριος Μπαϊκαίνης έδωσε την εντολή καταστροφής των στοιχείων.
Ναι, υπάρχουν επίσημα έγγραφα γι' αυτό.
Μάλιστα. Όχι, εμείς το ρωτάμε ακριβώς γιατί έπεσε σαν είδηση, αλλά εγώ ομολογώ δεν κατάφερα να καταλάβω αν ήταν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αν ήταν από την αστυνομία. Και εδώ λέμε ότι ο ανακριτής της υπόθεσης ζήτησε, χωρίς να δικαιολογήσει, την καταστροφή στοιχείων που θα μπορούσαν, ενδεχομένως γιατί η ανάλυση αίματος μπορούσε να δείξει αν είχαν εισπνεύσει και χημικά τα παιδιά.
Ναι. Εισπνεύσαν χημικά τα παιδιά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό δεν αφήσαν να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις. Mm-hmm.
Και αυτό βρίσκουμε και λένε και άλλοι γονείς για αυτά που τους είχαν δοθεί ως ό,τι υπήρχε από τα παιδιά τους.
Εμείς είμαστε 27 mm-hmm. οικογένειες mm-hmm. που τα παιδιά απαθρακωθήκανε, δεν πήραμε κομμάτι από το σώμα τους. Καταλαβαίνετε ότι τα εξαφανίσανε τα παιδιά. Επειδή μείνανε.
Σαν να εξαϊλώθηκαν, πραγματικά.
Έχουμε και μια περίπτωση που δεν υπάρχει καν DNA. Απλά έχει χαθεί μια κοπέλα και δεν βρέθηκε καν DNA.
Η κοπέλα αυτή μπορεί να βρίσκεται διασκορπισμένη στις υπόλοιπες ορούς που δώσαν.
Και γι' αυτό δόθηκε τότε και η αφορμή στο να υπάρχουν μερικές θεωρίες ότι ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός των θυμάτων. Γιατί ακριβώς επειδή υπάρχει εξαφανισμένο DNA. Αλλά εμείς μένουμε ότι είναι οι 57 και οι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν.
Συγκεκριμένη η κοπέλα η Ριέτα, οι γονείς της κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Δώσανε και αυτή
DNA.
Και δεν βρέθηκε η κοπέλα.
Έχετε αναφερθεί έτσι και είναι πραγματικά συγκλονιστικά όλα αυτά που έχετε πει για την περισυλλογή των σωρών και τα λοιπά και σε σακούλες του βάζανε όλα μαζί ενώ έπρεπε αυτό, να είναι ένα-ένα. Αυτό είναι στοιχεία της δικογραφίας.
Ναι, ναι. Αυτό έγινε στο... Αυτή τις ορούς που τα υπολείμματα είναι από το κουλούρι, 10 μήνες μετά.
Από το χωράφι τέλος πάντων χωράφι. Εκείνο.
Όχι, το χωράφι είναι το μέρος που είναι και τα βαγόνια mm-hmm. και στο βαγόνι που ήταν τα περισσότερα παιδιά βρέθηκαν 200 οστά. Σε αυτά δεν έγινε σωστή διαδικασία. Αντί να τα βάζουν ένα-ένα από ένα σημείο και μετά και αυτά που σας το λέω είναι μέσα στη δικογραφία.
Είναι αυτά που πήραν οι Γερανοί και τα μετέφεραν.
Έχουν δοθεί κάποιες εξηγήσεις γιατί δεν έγινε σωστή διαδικασία.
Ζητήσαμε τέτοιο. Πήγαμε στον ανακριτή και ζητήσαμε να γίνει επανέλεγχος. Και να τα πάρουμε και να τα πάμε έξω. Από αυτά τα οστά, από 4 κοπέλες τακτοποιηθήκαν. Είναι και ο κ. Πλακιά, έχει βγει και το είπε. 10 μήνες μετά. Και μιλάμε τώρα ότι δεν έγινε συγκάλυψη.
Πάμε τώρα στο κομμάτι της συγκάλυψης. Ακούω τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, να λέει όπου εμφανίζεται σε όποια συνέντευξη δίνει, πώς μας κατηγορείται για συγκάλυψη όταν τρέξαν όλες οι διαδικασίες της δικαιοσύνης. Πάμε τώρα από την πλευρά του συλλόγου, των συγγενών θυμάτων τεμπών.
Δεν είναι μόνο ο σύλλογο, είναι όλοι οι συγγενείς.
Λέω γιατί εσείς τα έχετε ας πούμε, πολύ ξεκάθαρα αναφέρω το σύλλογο, είσαστε αντιπρόεδρος, αλλά όλοι οι συγγενείς. Πώς στηρίζεται, σε ποια επιχειρηματολογία στηρίζεται ότι υπάρχει συγκάλυψη? Αν βάλουμε 1, 2, 3, 4, 5, ας πούμε, ποια είναι τα σημεία που λέτε εσείς ότι κύριε Φλωρίδη, εδώ υπάρχει συγκάλυψη και δεν έχετε δώσει πιστικές απαντήσεις.
Από τη στιγμή που η εισαγγελία δεν πήγε να περιφρύσει το χώρο και γινόταν εκεί αυτό το μπάχαλο που όλα τα στοιχεία τα πήραν από το πρωί με τις φαγάνες και μετά τα σηκώσανε σε χρόνο μηδέν. Αυτό τι είναι, για ποιο σκοπό έγινε?
Ένα δεν σημείο. Ήταν... Το δεύτερο είναι η εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε μέσα σε μία μέρα, άλλαξε αφημί.
Τα 600 χιλιάρικα που βγήκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνει όλο αυτό εκεί που έγινε.
Από το Ανάκαμψης πήγανε αυτά τα λεφτά τελικά.
Το Ανάκαμψης γίνει. Το Ταμείο Ανάκαμψης.
Άλλοι περιμένουν κάτι χρόνια, αυτός περίμενε κάτι ώρες.
Άμα δεν είναι
γρήγορη, ο σκοπός.
Δεν δώσαν 60 χιλιάρικα επί 5 χρόνια το κτίριο της τηλεδιοίκησης της Λάρισας να το φτιάξουν. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι θα ζούσαν. Δεν δώσαν 60 χιλιάρικα και δώσαν 600 χιλιάρικα σε μια νύχτα. Ήταν η πιο γρήγορη επέμβαση που έχει κάνει ποτέ το ελληνικό κράτος.
Άλλο σημείο μετά. Η ακυρότητα των 4 βίντεο που κυκλοφόρησαν όλος ξαφνικά, γιατί κάποιος ένα κάδο ανακύκλωση που εγώ δεν έχω καταλάβει ποιο κάδο ανακύκλωση.
Μάλλον κάδο ανακύκλωση υπολογιστή εννοώ.
Ναι, αλλά εκεί δεν υπάρχει στικάκι.
Ναι,
στον κάδο ανακύκλωση κάπου τα μπέρδευσαν οι άνθρωποι. Εδώ δεν έχουμε ακόμα.
Μα καταρχήν, 5 του μηνός κατατέθηκε στον ανακριτή, 6 του μηνός βγήκε σε παίχτηκε σε ένα κανάλι.
Στο Sky, ναι.
Ναι, και 8 του μηνός...
είπε ο υπάλληλος ότι το βρήκε.
Ναι, από εκεί να καταλάβετε ότι όλο αυτό είναι ένα φιάσκο.
Σε κάμερες που η πυροσβεστική είχε πει ότι δεν λειτουργούσαν,
τόσο κακοστημένο όμως, δηλαδή μου κάνει εντύπωση και αυτό.
Μα κάνα και τίποτα σωστό στα πλαίσια της συγκάλυψης. Πώς θα ανακαλύψαμε όλα αυτά?
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της ασφάλειας των τρένων, που είναι το κομμάτι που ψάχνετε, εκεί πέρα μόνο η 717 αυτή έχει προκύψει κάτι άλλο ως αποτέλεσμα της έρευνας?
Αυτά είναι διαχρονικό έγκλημα. Είναι...
Ξεκίνησε από το 2014.
Ναι. Είναι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτοί όλοι πρέπει να απολογηθούν, οι υπουργοί μεταφορών που ήταν.
Εγώ, ξέρετε τι, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πιο έτσι συναισθηματικό, όχι σε σχέση με το με όλο αυτό το έγκλημα, που έγκλημα το λέω κι εγώ.
Έγκλημα.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω, επειδή ακούμε από διάφορους ότι σκύβουμε το κεφάλι στους γονείς, με σεβασμό, με αυτό, σκύβουμε. Νιώθετε από αυτούς που έχουν εμπλοκή, ενώ είτε δικαστική, είτε πολιτική, είτε όλοι, ότι κάποιοι όντως σκύβουν το κεφάλι απέναντί σας?
Όχι, κανένας δεν το σκύβει το κεφάλι. Είναι υποκριτικό
αυτό. Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ.
Είναι όλο υποκριτικό. Άμα σκύβαν το κεφάλι, έπρεπε εξ αρχής να είχαν.
Δηλαδή,
να ήταν όλοι.
Πραγματικά θα είχα ελπίδα να μου πείτε ότι ξέρετε, ένας δικαστής, ένας ανακριτής.
Μόνο μία εισαγγελέα, η κυρία Μάτση, προχώρησε τη δικογραφία όπως έπρεπε και πήγε στη Βουλή, παρόλα αυτά που μέσα στην Βουλή έμεινε σε ένα σύστημα.
Ευτυχώς. Να υπάρχει και κάτι που να μπορούμε να πιαστούμε.
Και μόνο ένας αστυνομικός τίμησε τη στολή του.
Που αποχώρησε από τη σύσκεψη εκείνη.
Ο κύριος Βλαχογιάννης, ο οποίος τίμησε τη στολή του και τον όρκο του.
Τώρα, όσον αφορά το διαχωρισμό της δικογραφίας, είναι κάτι που το επιθυμείτε, γιατί ας πούμε τα βίντεο, στα οποία δεν έχει πιστοποιηθεί ακόμα η γνησιότητά τους, περιμένουμε το πόρισμα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, αυτά τα 4 που είπαμε εμφανιστήκαν ξαφνικά από ένα κάδο ανακύκλωσης, έχουν κολλήσει τη διαδικασία ή είναι άλλοι λόγοι που κόλλησαν? Δηλαδή, άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι ούτε σε 10 χρόνια δεν θα ξεκινήσει δίκη, γιατί κολλάει τη διαδικασία Κωνσταντοπούλου με τις κινήσεις που έχει κάνει. Αυτό ισχύει.
Με νομικές κινήσεις.
Καταρχήν, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει κάνει καμία μήνυση. Πρώτον αυτό. Mm-hmm. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι μια πολιτική αρχηγός και από τα στοιχεία που μαθαίνει τα παρουσιάζει στη Βουλή.
Είναι και συνήγορος κάποιων οικογενειών.
Εντάξει, είναι φιλική συμμετοχή, θα έλεγα.
Εντάξει, δεν έχει πληρωθεί. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά δεν ισχύει αυτό που λέει ο κ. Γεωργιάδης, ότι μας έχει τρελάνει στις μηνύσεις και εξαιτίας της Κωνσταντοπούλου δεν έχει ξεκινήσει η δίκη?
Όχι, βέβαια, δεν ισχύει. Ο κ. Γεωργιάδης, γιατί δεν απαντάει το πόρισμα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο? Το περιμένουμε εδώ και 10 μήνες, ενώ μπορούσε σε 2 εβδομάδες να το είχαν δώσει.
Γιατί για να πούμε την αλήθεια, ότι για να ξεκινήσει μια δίκη πρέπει να έχει ολοκλήρωση το στοιχείο.
Εμείς θα πάμε σε μια δίκη παροδία, θέατρο, όπως κάνανε με τη Μάνδρα και με το Μάτι και τους αθρώσαν όλους? Εμείς θα βάλουμε φυλακή και αυτούς που και στη Μάνδρα και στο Μάτι φταίγανε, να το ξέρετε.
Γιατί δεν διαχωρίζετε την δικογραφία ώστε να τρέξει πιο γρήγορα? Δηλαδή, η 717, το θέμα ασφάλειας, ένα κομμάτι. Το δεύτερο.
Ναι. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι 23 κατηγορούμενοι σε τον Καραμαλή και το Σπρίτζι. Μια άλλη δικογραφία.
Γιατί εγώ, από όσο έχουμε καταλάβει, υπάρχει μια κοινή δικογραφία, στην οποία ακριβώς επειδή δεν έχουν εξεταστεί όλα τα στοιχεία ή βγαίνουν συνεχώς καινούργια όπως είναι τα βίντεο ή κάποιοι έλεγχοι που ζητούν πραγματογνώμονες, κολλάει ενώ θα μπορούσε όσο να είναι. Τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία, ένα κομμάτι. Τι έγινε τη μοιραία βραδιά, δεύτερο κομμάτι, ρόλο σταθμάρχη και λοιπόν συστημάτων ασφαλείας. Ένα τρίτο κομμάτι που θα αφορούσε καθαρά και μόνο το θέμα της τηλεδιοίκησης.
Αυτό που λέτε μπορούσε να λυθεί από την αρχή αν ορίσαν 5 φέτες ανακριτές και όχι έναν, για να ξεκινήσει ο καθένας την ανάλογη ένα διαδικασία. Κομμάτι,
άρα είναι θέμα διαδικασίας που επέλεξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτό που γίνεται.
Με έναν εφέτη ανακριτή για 57 νεκρούς, είναι 180 τραυματίες, είναι... Εμείς ζητάμε τον ανακριτή εδώ και 2 χρόνια να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο για την έκρηξη για τη φωτιά και το αρνείται πεισματικά. Μας λέει περιμένω την έκρηξη του Καρόνη. Δηλαδή περιμένει την έκρηξη του Καρόνη ενώ υπάρχουν τα βίντεο.
Ο κ. Καρόνης τι είναι?
Ο πριν
το Πολυτεχνείο.
Του Μετσοβίου. Ναι.
Το Πολυτεχνείο. Είναι δυνατόν ένα πανεπιστήμιο τώρα να το έχουν κλειδώσει και να λιδωρείται ολόκληρο πανεπιστήμιο από μια μελέτη παροδία, γιατί τα έλεη σιλικόνη δεν εκρήγνονται. Και εμείς έχουμε φέρει
γιατί
από
Κύπρα,
έχετε ναι. Κύριε Ασλανίδη, εσείς κάποια προσέγγιση, όχι απάντηση, στο, για αυτό το μανιτάρι το, της φωτιάς?
Εμείς έχουμε προσέγγιση, δεν είμαι χημικός μηχανικός. Εμείς έχουμε,
ναι, λέω από τους πραγματογνώμονες και από τους ανθρώπους που έχει βάλει η οικογένεια.
Με τις μελέτες που έχουν, και έχουν κατατεθεί στη δικογραφία, ξεκάθαρα λένε ότι μόνο αρωματικοί υδρογονάθηκες μπορούν να κάνουν αυτό το μανιτάρι και αυτές τις ρήξεις.
Άρα κάποιο έφλεκτο υλικό, ας πούμε.
Κάπου είχατε κάνει δηλαδή και μια δήλωση ότι...
Δηλαδή όλος ο κόσμος έχει γίνει παγκόσμιο πλέον. Δηλαδή και έχουν το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δεν μπορεί να δώσει μια απάντηση 10 μήνες.
Είχατε κάνει μια δήλωση κάποια στιγμή ότι η Κόζα Νόστρα της Ιταλίας τα βρήκε με την Κόζα Νόστρα της Ελλάδας ή είναι...
Κοίτα, όταν γίνεται αυτή, όταν παίρνουν ανθρώπους, ανθρώπινα μέλη και τα πετάνε στα χωράφια δεξιά και αριστερά και δεν σέβονται τα παιδιά μας που οι ίδιοι τα δολοφονήσανε, τι θέλετε να πούμε? Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι περισσότεροι.
Τώρα, για την Παρασκευή, μάλλον από την συγκέντρωση της Παρασκευής, εσείς τι αναμένετε ως συγγενείς των θυμάτων?
Εμείς καταρχήν είναι μέρα μνήμης, πρέπει να τις σεβαστούν όλοι, να μην γίνουν φασαρίες, να μην γίνουν έκτροπα. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι, όπως και στις 26, να φωνάξουμε, να πετήσουμε δικαιοσύνη για τα ΤΕΠΗ και όχι μόνο για τα ΤΕΠΗ, να φτιάξουμε επιτέλους ένα κράτος δικαίου με μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, γιατί δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα που τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη καθιέρωσε από τα αρχαία χρόνια να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα από αυτά.
Νομίζω ότι στην υπόθεση των Τεμπών γι' αυτό αντέδρασε ο περισσότερος κόσμος, γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλές υποθέσεις. Το Μάτι, η Μάνδρα, το Σάμινα. Γενικώς όπου υπάρχει πολιτική εμπλοκή, μετά δεν την πληρώνει κανένας και με τα Τέμπη πια έχει φτάσει αυτό που λέμε ο
κόσμος. Ναι, ο κόσμος έχει ανακτήσει, γιατί βλέπει ότι μπορεί να είναι το παιδί του στο τρένο.
Νομίζω πάντως με όλο το θάρρος ότι αν δεν ήσασταν εσείς και άλλοι σαν και εσάς, θα είχαν την ίδια μοίρα αυτή η ιστορία. Ίσως να διαγράφεται μια διαφορετική μοίρα.
Δεν σας ενόχλησε και ο συσχετισμός με τους συγγενείς του από το Μάτι? Γιατί άκουσα και συναδέλφους.
Είναι απάνθρωπο αυτό που κάνουν. Και εμείς κλάψαμε για αυτούς που κάνανε. Και καταρχήν στο Μάτι ήταν μια πυρκαγιά που δεν μπορούσαν να την ελέγξουν και κάψαν τους ανθρώπους γιατί δεν είχαν διέξοδο να φύγουν. Πάλι ήταν από κρατική αμέλεια. Στα Τέμπη, κάποιοι άνθρωποι εμπιστευτήκανε τον Καραμαλή που έλεγε και πολλοί γονείς προτρέψαν τα παιδιά τους να ανεβούν στο τρένο και έλεγε ότι έχει εξασφαλίσει την ασφάλεια και είναι όλα εντάξει και είναι ντροπή να λέμε...
Μα και την επομένη θα εγκαινιαζόταν το σύστημα τηλεδιοίκησης στη Θεσσαλονίκη.
Θα εγκαινιαζόταν ένας μουσαμάς, όχι ότι θα έμπαινε τηλεδιοίκηση.
Εντάξει, ήταν
εγκαινιαζόταν. Και μέχρι σήμερα δεν έχει μπει.
Αυτό είναι, αυτό είναι.
Για μένα είναι...
Ελέο Ντάνιελ.
Ναι, ναι, καλά, ο Ντάνιελ φύγει και γι' αυτό. Όλα θα τα βαθύσουμε, θα βρούμε κάτι.
Τέλος πάντων, τι να πούμε, ευχόμαστε καλή δύναμη. Συνεχίστε έτσι και εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας και με ανοιχτά μικρόφωνα. Και εγώ είμαι αυτό, από αυτούς τους ανθρώπους και ως Τέλειος πιστεύω που μέσα από την καρδιά μου σκύβουμε το κεφάλι απέναντί σας. Να είστε καλά, κύριε Ασλανίδη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος τραγωδίας των Τεμπών και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Λοιπόν, με αυτό βγήκαμε. Εντάξει, εκτός των υπολείπων και με είναι, τα μηνύματα είναι, που είναι πολλά.
Είναι και πολύ δύσκολο. Αλλά δεν ξέρω, εγώ είμαι σε πολύ άβολη θέση να μιλάω με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν νομίζω Έλληνας.
Γιατί με αυτά που έχω δει το τελευταίο, τις τελευταίες μέρες, πραγματικά.
Άνθρωπος, ρε φίλε, που έχει παιδιά, να μην πέρασε έστω και μια στιγμή από το μυαλό του να ήταν στην ίδια θέση το παιδί του, δεν νομίζω να μην πέρασε.
Όταν ακούω ανθρώπους δηλαδή, να βάζουν
μόνο
σε ζυγαριά.
Μόνο κτίνη.
Σε ζυγαριά τον πόνο, ποιος πόνος περισσότερο, το μάτι ή τα τέμπη. Αυτό από μόνο του είναι δείγμα. Απάνθρωπιάς.
Απάντησα. Μόνο οι πάνθρωποι μπορεί να μην έχουν σκεφτεί να πάει το μυαλό τους να ζήσουν σε αυτή τη στιγμή την προσομοίωση που κάνουν το ένα εκατομμυριωστό του πόνου. Έτσι. Του ανθρώπου αυτού. Λοιπόν,
αυτά. Ο φίλος μας ο Γρηγόρης.
Ο φίλος μας ο Γρηγόρης Νιάκας, αυτό το οπλοπολιβόλο της ενημέρωσης, το μοιράζ. Της ενημέρωσης.
Πού τα θυμήθηκες.
Και βέβαια η ραδιοεφημερίδα μας, εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Και το κόκκινο σου στόμα φταίνε τα μαύρα σου μαλλιά. Και όταν τριγλίζει το φεγγάρι μες στα σοκάκια του ουρανού, φταίει η φλόγα της ματιά σου που μου πυρπόλησε το νου. Εσύ, που σε μετών από διστάστρα και τα δυο στην κόλαση. Για όσα γίνονται στον κόσμο αιτία είσαι εσύ, που σε μετών από διστάστρα και τα δυο στην κόλαση. Πλαγιάζει το φεγγάρι και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Φταίει το σώμα σου που κόβει όπως το λόγιμνο σπαθί. Κι όταν ανάβει το φεγγάρι από του ήλιου τη βροχή, φταίει τα λόγια τα πικρά σου που μου ματώσαν την ψυχή. Για όσα γίνονται στον κόσμο αιτία είσαι εσύ, που σε μετών από διστάστρα και τα δυο στην κόλαση. Για όσα γίνονται στον κόσμο αιτία είσαι εσύ, που σε μετών από διστάστρα και τα δυο στην κόλαση.